Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată că ne reîntâlnim, dragi prieteni, dragii mei bunici, într-o emisiune live. O emisiune în care vă propun să vorbim despre școala de altă dată. Cât de greu au făcut unii dintre bunici școala? Cât de frumos? Cum era? Ce învățau? În ce spații învățau? Ce au învățat mai întâi? Despre toate acestea aș vrea să vorbim începând cu această seară. Așa că vă rog să căutați printre amintiri și să alegeți tot ce este legat de școala de altă dată. După ce vorbim despre școală, aș vrea să vorbim despre învățători, despre profesori, despre toți oamenii care au însemnat ceva în viața noastră. Oamenii care ne-au învățat primele lucruri, care ne-au condus apoi creșterea și ca un firicel de grâu ne-am înălțat. Au știut unde să îndrepte, au știut de unde să tragă, dacă este nevoie, și am ajuns să știm să luăm singuri decizii pentru toate acestea, învățătorii și profesorii noștri. Sunt cei care merită toate laudele. Cum au fost școlile de altă dată? 0314-378-379 sau prin SMS la 0753-400-200. Dacă sunteți pe internet, vă aștept pe pagina noastră Radio Vocea Speranței, www.rvs.ro. Vă rog să formați din timp numărul nostru de telefon pentru a nu vă supăra în momentul în care nu voi mai putea primi telefoane în direct. Știu că prima emisiune live este mai grea și începem mai greu, dar odată porniți, sunt convinsă că ne oprim greu. Cum era școala de altă dată? Iată mărturia unui bunic. Iată cine spune. Am mers la școală în perioada în care comuniștii își consolidau puterea. Printre prioritățile lor, învățătura era determinantă. Îmi amintesc prima zi de școală. Aveam 6 ani. Era prin 1957. În acea zi, mama îmi dăduse voie să încalț tenisii. Și am intrat în clasă, o sală mare, cu ferestre înalte, într-un colț era o sobă tip godin, lângă sobă tabla, iar pe pereți tronau pozele unor bărbați. Și mai târziu aveam să aflu cine erau: Gheorghe Udej, Chivu Stoica, Vladimir Ilici Lenin, Karl Marx, Friedrich Engels. Dușul meu era spălată cu motorină și din această cauză seara mergeam acasă cu tălpile negre. Tenisii i-am purtat în prima zi, apoi am mers desculți. Nu exista curent electric, se învăța la lumina lămpilor cu petrol lampant. Priveam învățătorii și profesorii ca pe Dumnezei. În primul rând era față de noi, elevii, Ei erau bine îmbrăcați, aveau o vorbire aleasă și dragoste de meserie. Când un elev făcea o trăsnaie, ori lua notă mică, a doua zi trebuia să se prezinte cu părinții la școală și spun din suflet, ca unul care am trecut prin astfel de momente, că nu era tocmai plăcut. Profesorul aducea la cunoștința părinților motivul pentru care au fost invitați. Pedeapsa nu întârzia, era aplicată atunci. Nu știu dacă era bine sau rău, dar avea rezultate. Îmi amintesc că în clasa a cincea, profesoara de limba română mi-a dat nota 2 la lecturi în afara clasei, pentru că nu citisem Punguța cu doi bani. Dar nu o citisem pentru că nu aveam nicio carte în casă. După ore, profesoara m-a luat la ea acasă și m-a lăsat să aleg din biblioteca ei ce carte vreau să citesc. În acel an au fost dese vizitele mele în casa profesoarei și astfel am prins drag de citit. Mai târziu am făcut o adevărată patimă din a citi și a cumpăra cărți. Un alt aspect determinant era uniforma școlară. Trebuiau copiii făcuți să înțeleagă că a fi elev este o mândrie și nu trebuie ascuns acest lucru. Am să vă spun cum era, din ce era formată uniforma școlară la jumătatea anilor 60. Pe cap era bască, apoi urma cămașa albastră, cravata bleu și costumul bleu marin. De joi până duminică trebuia cămașa albă. Pe braț, la băieți și în piept, la fete, era matricola, care arăta la ce școală ești și ce număr matricol ai. Dacă nu erai reglementar îmbrăcat, portarul nu-ți dădea voie în școală. Asta la liceu. Disciplina în timpul orelor de curs era tip cazon, adică se putea auzi bâzâitul unei muște pe tavan. Profesorul preda, asculta, își făcea programul în timpul orei, fără a fi deranjat de vreun elev, iar dacă totuși se întâmpla ca vreunul să fie mai vorbăreț, era fie scos la tablă pentru a fi ascultat, fie poftit afară din clasă și notat în catalog cu absență nemotivată, pentru care urma să răspundă în fața părinților. În clasele 1-8, am fost prima promoție cu 8 clase și ultimul examen de absolvire. Se întâmpla ca profesorul să mai urecheze câte un elev dacă nu-și făcea tema, ori nu învăța selecția. Despuneai acasă la părinți ce ți s-a întâmplat, erai urecheat și de ei. Am fost crescut în cultul față de strădania profesorilor, în învățarea elevilor cu tot ceea ce știau. Dacă întâlneam un profesor pe stradă, ori în altă parte, în afara orelor de curs, îl salutam cu tot respectul. În același timp, eram și cuprins de o anumită emoție. Profesorii nu permiteau elevilor niciun fel de apropiere. Relațiile erau strict oficiale. În acest sens, erau susținuți de părinți. Părinții noștri nu mergeau la școală pentru a certa profesorii că fiul sau fiica lor a luat notă mică, deși știau ei că merita mai mult. Ei colaborau cu profesorii pentru ca odrasla lor să învețe cu adevărat carte. Sigur că erau și profesori și elevi mai slabi la învățătură, dar asta este o altă poveste. În general, se învăța carte. Se punea mare accent pe lecturile în afara clasei, pe dezvoltarea capacității de a putea susține o discuție, de a putea comunica, de a se integra în societate. Și astăzi îmi amintesc cu emoție de foștii mei profesori, cărora le mulțumesc pentru tot ceea ce m-au învățat. Nu știu dacă au folosit cea mai bună metodă. Dragi prieteni, prea mare diferență între ceea ce spune ascultătorul nostru și ceea ce știu eu nu este, chiar dacă ne despart vreo 8 ani. La fel era și școala pe timpul meu. Dar pe timpul dumneavoastră, cum era școala? Cum a fost prima zi de școală? Cum faceți față acum la pregătirea nepoților pentru prima zi de școală? Le povestiți cum era școala pe vremea dumneavoastră? Alte amintiri ale celor care au scris câte ceva sunt legate de prima învățătoare. Învățătoarea claselor 1 și a 2 era frumoasă și era bună și era generoasă. Aveam coroniță la sfârșitul clasei și mergeam de plăcere la școală. Altcineva spune, clasa a treia și a patra, am avut o învățătoare cotată bună. Dar doamna noastră care se pregătea să iasă la pensie era de modă veche, ne lovea și ne pișca. Tremuram de frică. Să vă dați seama cum tremuram de frica ei, mi-aduc aminte că într-o zi l-am lăsat pe fratele meu de câteva luni în casă singur pentru a nu întârzia la școală. De frică să nu intru după ea în clasă. Nimeni nu îndrăznea să zică ceva contra ei. Era soție de doctor. Spusese părinților că dacă nu pot trece pe la școală să vadă ce a făcut copilul, ea îi dă pantalonii jos și îl bate, iar părinții trebuie să numere vânătăile de pe fund. Ne alinta cu capra. Nu pot să uit râsul sadic de satisfacție când își ascuțea unghiile cu pila și ne întreba pe cine să mai asculte. Dar am trecut la liceu. Am avut profesori cu har și profesori nuli. Mi-aduc aminte numele și fețele celor buni. Profesoara de română, de origine evreiască, m-a făcut să-mi placă să citesc. Iar profesorul de fizică din liceu, cu exemple practice și probleme inventate pe loc, m-a făcut să iubesc fizica. Dragi prieteni, vă invit să vorbiți despre primii ani de școală, despre școala de altă dată, după ce avem și o audiție muzicală. Ioana Pepelea, Să nu te temi de viitor.
Yeah.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Până vă hotărâți dumneavoastră să intrați în direct la 0314-378-379, voi face o trecere în revistă în istoria învățământului românesc. Este o parte integrantă a istoriei sistemului educațional din România. Evoluția istorică a sistemelor de învățământ a urmărit îndeaproape evoluția sistemului politic și administrativ al formațiunilor statale de pe actualul teritoriu al României. Dar iată că avem pe cineva în direct. Bun venit la emisiunea noastră, vă ascultăm!
Se rămâne, doamna Angelica, și dacă dumneavoastră și cu cei care i-ați citat sunteți mai tineri, o să vie și mult mai bătrân care să vă spună că eu am început școala, bine, am fost și ultimii cu tăbița și cu condei.
Exact, exact despre perioada asta mă aștept să ne povestiți.
Și nu rămâne ce scriei, ștergeai la urmă, nu ce dacă ți-ntipi la ceva în minte, bine, dacă nu mă aveai după unde să te mâniți. Și, dar să nu uit să-mi aduc aminte de prima mea învățătoare, o chema Dragomir Elena, ca pe mine. Și deși eram mai năzdrăvan, așa, totuși mă iubea și mă învăța. Și de asta a durat cu tăblița, v-am spus, un an de zile. La urmă au început să vină caietele, dar veneau niște maculatoare care nu erau de hârtia proastă în ele.
Mi-aduc aminte de o hârtie ușor gălbuie și foarte groasă și se agăța penița în structura ei, în nervurile de pe hârtie.
Așa. Și să vedeți dumneavoastră că n-am fost nici de cei buni, dar nici de cei mai mireți la învățătură. Am fost mediu cu așa. Numai la prostie am fost primul. Și mi-aduc aminte că învățam, dar bătaia era doamnele învățătoare care au fost, nu ne-au bătut, dar aveam un învățător de acolo din sat de la noi, din comună. Când ne avea niște timp spus, când ne vedeam că zăi, și mă făcea cu degetul spre mine și parcă râdea așa, tremuram până să ajung la tablă. Și pe urmă au venit, cum v-am spus, caietele, cerneală și cu tot, cu peniță, nu, cu stilouri ca acum. Și eram în clasa a doua. Și dumneavoastră nu știu că l-ați apucat fotografia lui Stalin, cărțile noastre de învățătură, abecedare erau și.
Nu.
Și, pentru că eu n-am putut să zic Iosif Vissarionovich Stalin, m-a bătut învățătorul. Dar m-a bătut, nu așa. Și se vede ce am făcut, doamna Angelica. De necaz, eu în hârtia aia i-am scos o zi. Dar o hârtie ce, nu mi-am dat seama. Când a văzut taică, mi-a dat că mi-o ia poștar. Ce ai făcut, băi, nenorocitule, că mă nenorocesc, că mă dau afară, ce zici. Mi-a băgat cartea în foc și mi-a făcut rost de alta, că a putut să-mi fac rost de alta. Și, dar vă spun, am avut învățătoare, o doamnă învățătoare, Delcea, de la Coravia, așa de bună era doamna Angelica, de când a plecat de la noi, am plâns de dumneavoastră. Nu, învățam de dragul dumneavoastră. Și mai era fata lui învățătorul ăsta, Olorica o chema. Când vedeam că vine, uitam pe șoșași, când vedeam că vine fata dumnealui, nu mai puteam de bucurie și să știți că făceam mai nezăvării cu el decât cu noi, decât cu fata. Și un episod vă mai spun și plec și las și palțul să intre. Să știți că când am ajuns în clasa a treia, nu era despărțită zoologia separat, era cea științe naturale la tot, era cuprindea cartea toată și cu zoologie și cu producții agricole, cu toate, pe toate le învățam așa. Și am învățat totuși, dar v-am spus, când am completat eu, mi-am completat târziu studiile, eram deja la servici. Și mi-a fost foarte greu. Dacă aș fi luat-o de la început cu învățăturile, era bine, dar am învățat totuși și la urmă, n-am fost așa, tot așa printre cei bunicii, așa am fost. Și dar să învăț, v-am spus, mă refer la felul de a privi elevii acum. Eu am pe trei băieți o fată. Și cel mic l-am auzit eu când vorbea cu alții. Când o ieși de la sală, din clasă, dacă nu-l prind și îl bat cu un profesor de geografie. Dar el nu m-a văzut pe mine. Și l-am văzut, tot zic, ia vină, după ce zic că bat? Păi se punea problema atunci să spui că se bat pe învățători. Vai de capul meu, Doamne, păi mâncai chibrite, nu altceva. E altă disciplină. Și cum a scris domnul cu eticheta școlară, era bine. Era bine, știai cine e, cine... Eu n-am apucat cu uniformele, dar vă spun că mă mândresc că am fost prima promoție de pionier din România. Și mi-aduc aminte cu plăcere. În încheiere, vă spun, era și bătaia bună, pentru că dacă avea 5 elevi ca mine în clasă, ori pleca el, învățătorul, ori pleca voi.
Dar spuneți-mi, da, nepoților dumneavoastră le povestiți cum era școala atunci?
Le povestesc la copii, le-am povestit. Băi, tăticule, stați așa să... Că nu, e, nu, trebuie să poți respect învățătorului și profesorului și să înveți așa cum te... Nu să vii tu cu invitația tale. M-am încurcat puțin. Să inventezi tu ceva. Că tot asta îl inventa, că așa că bă, tu ești pus acolo să vă mai spun ceva. Învățam, dar învățam de plăcere, să știți. Învățam când v-am spus, doamna Delcea, când nu vedeam că vine și ne... Dar n-a bătut un copil. Uite, a stat Dumnezeu la noi. Și învățam de drag. Și, dar erau materiile, vă spun, nu erau defalcate ca acum pe specialități, pe...
Nu. Am înțeles.
Era cam totul la grămadă. Și,
și câte ore stăteați la școală?
Păi stăteam de la... Că la 7 trebuia să fii la școală. Nu se punea problema la 8 acum. Stăteam până la 1, 2, stăteam la școală.
Și aveți pachetel cu mâncare?
Avea la Angelica, doamna Angelica. Pachetele luam... Era sărac atunci. Nu știți dumneavoastră ce i-a spus. Cu zilele dumneavoastră mult făină de mălai și punea și făină de griu. Și bun așa cum e. O cocea mama în cuptor acolo și o bucățică de aia luam acasă. Dacă era la modă marmelada atunci. Și tata avea cartelă și ne dădea, ne mângea acolo cu mamea, deși era bună, dar alți copii nu aveau nici pe aia. La noi, bine, în zona noastră, unde v-am spus eu, erau și niște păduri foarte mari și multe și era lumea mai subatică, era lumea foarte săracă. Am ascultat în adunare odată că s-a pus o întrebare de la Amvon, că mă întind la vorbă și nu știu dacă e bine. S-a spus, zice, când se trăia mai bine, înainte sau acum? Da, cred că 80-90% din adunare, 90% înainte să trăia mai bine. Americanea și le-am spus, băi, fraților, dumneavoastră ați trăit mai încoace. Nu se trăia bine, ascultați-mă ce zic. E adevărat că era sănătos ceea ce mâncam. Dar era sărăcie mare, nu, lăsați că se trăiește bine acum, eu, din punct de vedere alimentației. Și al îmbrăcăminte și al toate. Dar am vrut să vă spun că... am început cu tăblița. Deci am fost ca în ultima promoție și cu tăblița.
Să știți că și acum se poate face o paralelă. Tot cu tăblița, cu tableta se începe.
Cu tableta. Da. A venit nepoțelul meu pe la mine, al altăieri, că a fost maică-sa la spital la București, acei, și a stat la mine. Nu mai stau, mă, tata, la matale, că nu le-am dat voie să-mi zic, că tu nici la copii, nici la nepoți. Păi de ce nu mai stai, mă? Păi nu pot să, n-am televizor să mă uit la el, tableta am uitat-o acasă, lasă tataie că-ți face tataie tableta acum și să vezi ce tabletă. I-am pus ca Biblia la rând, pe un aparat. Și când m-a văzut că mă rog, i-a plăcut cântarea care am cântat-o, tataie îmi place. E, acum să vezi, stai plăcut. A uitat de tablete, doamna Angelica.
Mă bucur tare mult, mă bucur. Așa să fie toți bunicii.
Și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumesc și pe dumneavoastră. Amintiri prețioase, dragi prieteni, sunteți invitați să faceți la fel cum a făcut domnul Dragomir, ascultătorul nostru. Cum era școala la care ați mers? Cum ați trăit atunci? Vă amintiți emoțiile primilor pași? Cum era clasa? Cum era învățătoarea? Cum erau cărțile, caietele? Domnul Dragomir ne-a povestit despre tăbliță și mai târziu despre caiete și toc. În ce vă țineați cerneala? V-ați vărsat câteodată călimara peste celelalte caiete? Cum sunt amintirile dumneavoastră despre școala de altă dată? Dacă nu sunați, trecem mai departe la o primă perioadă, perioada medievală, încheiată la 1821 și caracterizată printr-un interes scăzut și limitat al elitei conducătoare boierești și ecleziastice de a dezvolta instituții de învățământ de calitate și durabile. Cu câteva excepții de marcă, cum au fost cazurile lui Vasile Lupu sau Iacob Heraclit Despotul, domnii țărilor române nu au acordat practic nici o atenție creării de școli, de academii pentru educarea tineretului țării. În toată această perioadă, populația formațiunilor statale românești a fost practic analfabetă sau quasi totalitatea ei. Începutul procesului de formare al statului român modern după Revoluția de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu a dus și la inițierea procesului de construcție a unor sisteme educaționale de învățământ naționale, proces care s-a desfășurat pe toată perioada secolului al XIX-lea. Și așa au apărut și s-au dezvoltat diferite tipuri de instituții de învățământ, școli elementare, gimnazii, colegii, pensioane, universități. Totodată au apărut și o serie de legi de organizare și funcționare a acestui sistem, regulamentul organic, legea lui Cuza, legile lui Spiru Haret. Învățământul în această perioadă este unul destul de elitist, deoarece accederea în formele sale superioare și chiar în cele de bază presupunea o anumită stare materială pe care cea mai mare parte a populației nu o avea. În perioada de după Primul Război Mondial, principala provocare a constituit-o integrarea diferitelor sisteme educaționale ca urmare a realizării statului național unitar român. Sistemul de învățământ atinge un nivel înalt de maturitate, reușindu-se integrarea unui număr semnificativ din populația țării într-o formă organizată de învățământ. Învățământul primar era obligatoriu și gratuit pentru toți cetățenii, totuși analfabetismul afecta încă o proporție semnificativă în populație. După cel de-al doilea război mondial și instaurarea regimului comunist, sistemul educațional liberal a fost înlocuit cu un sistem de tip sovietic bazat pe ideologie și îndoctrinarea de masă. În condițiile deschiderii din perioada 1965-1975, sistemul de învățământ românesc a fost reformat printr-o serie de măsuri vizând renunțarea la ideologizare excesivă, recuperarea unor tradiții naționale, studiul limbilor străine și a științelor exacte, conectarea la evoluțiile din Occident. S-a reușit astfel eliminarea practică a analfabetismului, concomitent cu obligativitatea și gratuitatea învățământului până la nivel liceal sau profesional. Este momentul să luăm încă o pauză muzicală. Corul Centrului de Sănătate Podiș, Doamne, cel mai bun amic.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
În curând nu va mai fi posibil să intrați în direct și atunci telefonul va suna, dar timpul va fi trecut. Așa că, dragi prieteni, 0314-378-379. Cum era școala de altă dată? Eu voi merge mai departe să intru în amănuntul istoriei școlilor și să vorbesc despre educația înainte de 1800. Așa cum spuneam, până la începutul epocii moderne, școala nu a prea existat. Au fost însă unele încercări timide, dar iată că ne sună cineva. Bună seara, sunteți în direct.
Alo.
Vă rog să închideți aparatul de radio.
Da. Vă ascult?
Eu vă ascult pe dumneavoastră.
Da. Aș dori și eu să discut cu doamna Paicu.
Sunteți în direct la emisiunea Între noi bunicii, școala de altă dată.
Da. O ascult emisiunea asta în fiecare joi. Și aș vrea să vorbesc și eu despre școala de altă dată.
Vă ascultăm.
Da. Suntem în direct cu doamna Paicu?
Sunteți în direct, bineînțeles.
Doamna Paicu, n-am mai discutat de mult cu dumneavoastră. Aveți emisiuni bune, destul de bune, dar câteodată sunteți ridicolă. Și am să vă spun de ce.
Nu vreți să vorbim despre subiectul emisiunii de astăzi, de iar după aceea vorbim despre ce doriți dumneavoastră.
Vreau să vă spun că sunt stomatolog și lucrez într-un cabinet chiar la ora asta și ascult emisiunile de la Vocea Speranței, pe care o și sponsorizez din când în când, așa, și
vă cunosc.
Ascult niște lucruri care câteodată pur și simplu îmi vine să închid aparatul de radio. Numai dacă aș ști că postul de radio Vocea Speranței este un post nutriționist și domnul doctor Dinu, domnul doctor Stroiescu, care sunt colegii mei, i-aș scoate din bresla medicilor. Nu sunt medici, domnule.
Nu înțeles, dar haideți să... Ascultați-mă puțin. Vă rog tare mult să mă ascultați. Haideți să vorbim acum despre tema emisiunii noastre.
Eu am făcut școala pe vremea comunistă cu acele hârtii galbene care a vorbit papagalul ăla înainte de dumneavoastră.
Nu, ascultătorul nostru.
Ascultătorul, papagalul.
Nu, ascultătorul nostru. Vă rog foarte mult.
Eu am 70 de ani, doamnă. Și am făcut școală cu hârtie aia galbenă, cu cretă, cu tăbliță, cu tare. Și am învățat și am ieșit un medic, da? Și lucrez și acum. Și
haideți să vorbim despre primii ani de școală, vreți?
Au fost excelenți, doamnă. Am avut învățători, astăzi nu mai sunt învățători, sunt ciubucari, sunt oameni care nu știu cum și în sfârșit am nepoți. Îmi pare rău că aveți un singur copil și am vrut că dați exemplu de mulți copii la alții. Ai fetița aia care au 10-12 copii, să mai duce în parc cu un copil sau cu cel hrănește, când dumneavoastră care aveți posibilități deosebite și cu un soț deosebit, ați făcut un copil. E o rușine. Eu măcar am 3. Am 70 de ani.
Să fiți sănătos, să fiți sănătos.
Să ne trăiască.
Să vă trăiască.
Nu suntem nici adventiști, nici protestanți, dar suntem creștini. Și atunci când văd că dumneavoastră veniți cu asemenea sfaturi și ne dați, mâncați chimir, mâncați cu tare.
Bun, am înțeles. Văd că nu vreți să vă mai referiți la subiectul.
De ceea ce vă spun că sunteți ridicolă dumneavoastră în anumite emisiuni.
Da.
Dar acum vreau să vă vorbesc despre viața mea. Deci, am făcut pe data de 10 august 69 de ani. Și vă spun că mă bucur din toată inima. Soția duminică aceasta a făcut 63 de ani. Și când aud pe frații dumneavoastră, are o sumă rotundă. Și doamna Proaia, cum o cheamă, Mihaela, în sfârșit.
Bun, fără nume și fără... Eu nu știu, chiar...
Are o sumă rotundă.
Vă rog foarte mult, dacă vreți să nu-i mai criticați, dacă vreți să nu-i mai criticați pe colegii mei și dacă vreți să vă referiți strict la subiectul emisiunii noastre, aveți posibilitatea să o faceți, dar fără să-i criticați și pe ascultători și pe colegi, în afara emisiunii puteți scrie toate plângerile dumneavoastră, să fiți siguri că vor fi luate în considerare, dar nu în timpul unei emisiuni, pentru că nu dăm dovadă de niciun fel de amabilitate și bună acceptare a oamenilor unii față de alții. Revenim la școala de altă dată. Cu tot ridicolul despre care vorbea ascultătorul nostru, rămânem la acest subiect. Dacă vreți să intrați în direct, 0314-378-379. Spuneam că au fost unele încercări timide, limitate ca scop și o durată efemeră a unor domni, principi sau conducători religioși de a înființa o serie de instituții cu rol educațional, dar acestea au fost foarte puține și fără realizări notabile în scara societății. Aceste școli sau academii ofereau o educație predominant de natură religioasă, precum și câteva noțiuni de educație științifică elementară. Scrisul, cititul, operațiile aritmetice de bază, unele limbi străine, elemente de geografie. Limbile de predare au fost de regulă greaca și slavona. În Țara Românească și în Moldova, dar și latina în Transilvania. Mai facem o pauză. Sunteți în direct, vă ascult. Vă rog să dați aparatul de radio mai încet. Vă rog tare mult în momentul în care formați numărul de telefon să închideți aparatele de radio pentru a nu intra în microfonie și pentru a nu fi deranjați ceilalți ascultători. Primele așezăminte de tip școlar au apărut pe lângă mănăstiri și aveau ca scop învățarea scrisului în limba slavonă, necesar întocmirii documentelor și corespondenței oficiale. Din aceste școli de chilie, cum le numea Nicolae Iorga, au provenit Anastasie și Paladie, ori Mircea Caligraful din Moldova, în secolul al XVI-lea. Tot cam din aceeași perioadă sunt menționate și primele elemente ale unui învățământ profesional, cum ar fi școlile de meserii care pregăteau meșteri îmbrăcători în argint ai cărților și a icoanelor, sau școala de muzică, acolo unde câte un diac domnesc învăța la 7 glas, la glasuri. Școala era văzută mai degrabă ca o pedeapsă, iar școlarii erau înmatriculați prin procedee mult diferite de cele moderne. După cum arată o cronică a vremii, se recrutau învățăcei, copiii prinși, furați de prin sate, din care se făceau oameni de treabă, vlădici și egumeni și preoți și diaconi, care slujeau apoi la mănăstiri. Cercetările istorice au demonstrat că primii voievozi și cnezi români din Maramureș știau să scrie în slavonește. De asemenea, domnii, atât în Moldova cât și în țara românească, învățau carte. Chiar aceia care nu puteau scrie erau datori să știe să vorbească slavonește. Diaconul Coresi argumenta și el în psaltirea sa, prima în limba română, apărută în anul 1577, necesitatea învățământului și a tipăriturilor în limba vorbită de majoritatea populației. Cu mila lui Dumnezeu, eu, diacon Coresi, dacă văzui că mai toate limbile au zis cuvântul lui Dumnezeu în limbă, numai noi românii n-avem, în Hristos zise: cine citește să înțeleagă? Și Pavel, apostolul, încă scrie că într-o besearică mai vârtos 5 cuvinte cu înțelesul meu să grăiesc, ca și alții să învăț, decât întuneric de cuvinte neînțelese între alte limbi. Drept aceea, frații mei, scrisu-vam aceste psăltiri să vă fie de învățătură și grămăticilor. Și vă rog ca, frații mei, să citiți bine și să socotiți, că veți vedea că e cu adevăr. Apoi Dimitrie Cantemir, în cunoscuta sa operă Descripția Moldavei, apărută în 1716, menționa următoarele aspecte referitoare la atitudinea moldovenilor față de cultura scrisă. Pe de altă parte, moldovenii nu numai că nu iubesc învățătura, dar aproape toți o urăsc. Nici măcar numele științelor și artelor nu le sunt cunoscute. Ei cred că învățații nu pot fi cu mintea întreagă în așa măsură încât atunci când vor să laude știința cuiva, spun că a ajuns nebun de prea multă învățătură. În această privință, o vorbă proastă care se auzea des în gura lor este că învățătura e treaba preoților. Mireanului îi e de ajuns să învețe să citească și să scrie, să știe să-și semneze numele, să-și poată însemna în condică boul alb, negru, cornut, cai, oile, vitele, stupii și altele câte mai sunt. Mai departe, cu totul este deprisos. În Moldova, un colegiu latin este fondat la Cotnari, lângă Iași. Apoi tot la Cotnari a funcționat o vreme și colegiului Petru Șchiopu, o altă școală latină cu profesori iezuiți aduși din Polonia. La 1634 este înființată la Iași de către domnul Vasile Lupu Academia Vasiliană, cu predare în limbile slavonă și latină, organizată după modelul Academiei Movilă din Kiev. În cele din urmă, în anul 1707, Antioch Cantemir fondează Academia Domnească din Iași, cu predare în limba greacă, o instituție similară cu Academia Domnească de la București. La rândul său, Constantin Mavrocordat, nemulțumit de analfabetismul și lipsa de pregătire teologică ce domnea în rândul clerului, dispune la 1741 de o serie de măsuri pentru ridicarea nivelului cultural al acestora. În Țara Românească, istoria învățământului superior a început la sfârșitul secolului al XVII-lea. Constantin Brâncoveanu, domnitorul Țării Românești, a fondat Academia Domnească de la București în anul 1694. Educația a fost disponibilă numai în limba greacă. În anul 1776, Alexandru Ipsilanti, domnitorul Țării Românești, a introdus noi cursuri în cadrul Academiei. De la această dată, franceza și italiana au început să fie predate de asemenea. Învățământul privat a fost de asemenea disponibil. Încă din secolul al XIV-lea, sașii din Transilvania au început să înființeze școli primare, astfel că la începutul secolului al XVI-lea exista câte o școală primară în aproape fiecare comună săsească. În 1541 s-a înființat primul gimnaziu săsesc, iar în anul 1722 s-a introdus învățământul obligatoriu pentru națiunea săsească. În Transilvania, conform regulilor austriece, cea mai mare parte a educației a fost fie în limba germană, fie în cea latină. Structurile medievale, cum ar fi șerbia și un puternic sistem de breaslă, au supraviețuit până în secolul al XIX-lea. Astfel a fost o educație religioasă sau de breaslă. Alfabetizarea a fost destul de scăzută în toate provinciile românești. Educația modernă, cu toate acestea, începe să apară și în Transilvania și Banat. Și școlile au apărut în orașele mari, cum ar fi Cluj sau Timișoara. În Bucovina, liceul teoretic, care mai târziu a devenit Universitatea din Cernăuți, a fost formată pe regulile austriece. Încă un cântec, Grațiela Vlad, atinge, Doamne, sufletul meu.
Mulțime de martori pentru Dumnezeu.
fost un timp pentru a depăna amintiri, nu pentru a scoate la iveală răutăți și frustrări. A fost un timp pentru a ne gândi la modul în care am făcut noi școală și a ne gândi la ceea ce se întâmplă acum și dacă avem nepoți în preajmă să le povestim și să-i facem să înțeleagă importanța învățatului. Un ultim mesaj de la o ascultătoare fidelă a noastră ne spune că își amintește cu nostalgie de păglicuța albă cu fundițe, de tabla înmulțirii de pe spatele caietului, de stilourile chinezești de care ne bucuram atât de mult, de ghiozdănelul tip servietă. Îmi amintesc cu emoție, spune ea, de primul an de școală, de duritatea amestecată cu blândețea doamnei învățătoare. Era în prima promoție a dumneiei, așa că avea emoții mari. Abia după ani îmi amintesc cum la orele de liceu plecam, pentru că și ceilalți plecau, iar dacă noi câțiva ne împotriveam, era vai de noi. Au fost timpuri ale copilăriei frumoase și le mulțumesc foarte mult tuturor celor care m-au învățat și mi-au îndreptat pașii mai departe pe drumul vieții. Asemenea mesaje sunt așteptate aici la Radio Vocea Speranței. Dacă aveți nemulțumiri de orice fel, vă rog, scrieți-le și trimiteți-le pe adresa noastră și sigur vor ajunge la cei care conduc și care au puterea de decizie. Însă intervențiile în emisiunile cu temă nu-și au rostul. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, vă invit la o nouă emisiune săptămâna viitoare, numai bine! Thank you.